forte inflation.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est en train de dire, c'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme on est un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, on conseille, il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana? Est-ce que moi, moi, si nyonso nde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pépé wana ebimaka, eza, so ki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? So ki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'arrêtes les amours pépé et où t'es la libanda et koti nanzela ya mwana mwasi ya bana basi. Et où t'arrêtes les sous-sous, ce qui maman a si a commis ménopause, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé koki kokota. Y a un autre koya na ba sport, hein. J'espère que ba maman basi ba koyo kanga ma pété, donc ba sport moro. Et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, en concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, et ça, la canne, plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moko, bruit. Ouais. Mais pour Soussou, à Roki Kofanda, le fait que a télémi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouké, et fongoli kouna nassé mou pépé koti, tant ou a kiti siango, mou pépé pépé dimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kaka mou pépé wane koti et dimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.